Človek že od nekdaj sobiva z vermi. To sobivanje pa je neredko na preizkušnji, zlasti takrat, ko človek in divje zveri drug drugemu vstopajo v življenjski prostor ali pa se divje zveriče zmerov namnožijo in prihaja do konfliktov v obliki škod, ki jih velike zveri, kot sta medved in volk, puščajo v kmetijstvu, zlasti v čredah, ki se pasejo na prostem. O tem, kako lahko rejci drobnice zavarujejo svoje črede pred napadi divjih zveri, bo tekla beseda tudi na istoimenskem dogodku, ki ga Društvo rejcev drobnice Idrija Cerkno in Društvo podeželske mladine Vrstnik Ledine pripravljata to soboto 3. septembra v Ledinah. V prvem delu dogodka ob 9. uri bo biolog Tomaž Berce z Zavoda za gozdove Slovenije, dober poznavalec te problematike, predstavil, kako lahko rejci drobnice črede zavarujejo z visokimi mrežami ali pastirskimi psi. Delček vsebine Berce v naslednjih minutah predstavlja tudi v pogovoru za naš radio.
Kjer je medved, lahko pričakujemo, da bo prišlo do napadov na pašno žival, predvsem na drobnico, pa tudi na sadovnjake in čebelnjake. Ne. Zdaj, ukolikor tipi premoženja niso zaščiteni, ne, lahko pričakujemo, da bodo škode prišlo. Tukaj se moramo tega zavedati. Ne. Ne glede na to, ali je na nekem območju, recimo, da sta 1-2 medveda, ne, ta dva prav tako lahko povzročita škodo, kukor če je na istem območju, recimo, 10 medvedov. Pri medvedih je tako, da nima znotraj vrste neke regulacije številčnosti, kar pomeni, da na območju iste občine lahko živi od nekaj medvedov pa vse do nekaj 10 medvedov. Ne. Medtem, ko pri volkovih je ta regulacija znotraj vrste zelo močna, saj volkovi živijo v tropih in na nekem območju se lahko pojavlja zgolj en trop, ki je predstavlja družino in ne moremo na območju tropa pričakovati, da bo več volkov, ne. Se pravi ena družina, sta starša, alfa par, potem njihovi potomci, kar pomeni, da na enem območju ne moremo pričakovati, da bo 30-40 volkov, ne. Ampak tam nekje do največ 10, ne, ali pa recimo povprečju nekje tam 5-6 volkov.
Torej je dobro poznati način delovanja teh dveh recimo velikih zveri, ki se pojavljata pri nas, da bi lažje tudi razumeli, kako učinkovite je zaščititi recimo čredek pred eno ali drugo vrsto divje zveri.
Seveda, ne, tukaj predvsem moramo pač poštevati, kolikor so šanse, da se pač zver pojavi na območju, je potem tudi pričakovati, da bo neka stopnja konflikt, predvsem se pravi s kmetijstvom, ne, in tukaj seveda treba potem poiskati neke rešitve v smislu preprečevanja škod, ne, ki so seveda komplementarne tudi s tem, da mora biti na drugi strani nek mehanizem upravljanja tudi s številčnostjo, ne, oziroma vsaj z odstranjevanjem tistih konfliktnih osebkov, ne, se pravi posameznih osebkov, ki povzročajo recimo več škode. Ne. Poznamo pač primere, ko je medved recimo sobiva ali pa biva na nekem območju in ne povzroča nobene škode, ne, medtem ko poznamo določene osebke, ki se stalno približujejo človeku, recimo v bližino naselij ali pa povzročajo stalno recimo škode na čebelnjakih, na primer. Ne. V takem primeru je seveda smiselno take osebke tudi pač odstraniti, ker očitno pač so bolj, bom rekel, izgubili strah pred človekom in se te škode ponavljajo.
No, v soboto 3. septembra boste na prireditvi varovanje drobnice pred napadi zveri v Ledinah rejcem spregovorili o ukrepih, s katerimi lahko zavarujejo svoje črede drobnice, da bi se škode zmanjšale, preprečili morda celo. Dve možnosti sta tisti najpogostejši z visokimi mrežami ali pa s pastirskimi psi, na primer s kraškim ovčarjem.
Torej v soboto bomo na dogodku v dopoldanskem času izvedli predavanje na temo škod, škodnih dogodkov in tudi preprečevanja škod, kjer bomo si skupaj z rejci drobnice si ogledali, zakaj prihaja do škod, kje so te najpogostejše in pa tudi si pogledali, kaj je na voljo rejcem, da zaščitijo svoje premoženje, predvsem v smislu iskanja rešitev na terenu, da sploh do konfliktov ne bi prišlo. Ne. Se pravi, predstavljali bomo dva glavna, no, ukrepa, to so zaščita z visokimi elektromrežami, ki se v zadnjih 10 letih v Sloveniji kaže kot precej učinkovita, in pa tudi pastirske pse. V nadaljevanju tega dogodka bodo z nami prisotni tudi vzreditelji teh pastirskih psov, kjer se bodo lahko obiskovalci tudi v živo pogledali te pse in se spogovorili z lastniki psov, o njihovih izkušnjah, kakšni so izzivi in kaj vse ukvarjanje s psom tudi prinese. Ne. Značilnost pastirskih psov je ta, no, da po začetni fazi uvajanja v čredo, ne, se pravi tam nekje prvi dve leti, je pes uveden v čredo, jo spozna, jo vzame za svojo in na podlagi te navezanosti na živali tudi potem tudi brani. Ne. Potem je pač pes opravlja sam svoje delo, ne. Seveda še vedno ga je treba nadzirati, ga spremljati in tako naprej, ampak potem so ti psi v bistvu stalno s čredo in jo varujejo. Tukaj moramo poudariti, da v bistvu vsi ti ukrepi zahtevajo določeno mero ukvarjanja z samim ukrepom, ne. Se pravi, da je to predstavlja dodatno delo za kmeta, ampak po drugi strani mora pa tudi to biti neka spodbuda v strani tudi države v smislu nekih ukrepov, ki so ponavadi zajeti v te kopop ukrepe in tako naprej.